ευχαριστιακή σύναξη σήμερα. Και αυτό που μας προσκάλεσε δεν ήταν ο Χριστός μας, δεν έχουμε δεσποτική γιορτή. Δεν ήταν η υπηρετική γιορτή, δεν έχουμε χειρομητρωτική γιορτή. Δεν ήταν κάποιος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, κάποιος μεγάλος μάρτυρας, κάποιος μεγάλος θεολόγος. Ήταν ένα απλό παιδάκι. Είναι ένα απλό παιδάκι. Ένα παιδί, ένας μάρτυρας μόλις 3 ετών. Είναι ο Άγιος Κύρκος, του Ιδρύου Πανήγυρης και η ονομαστική γιορτή του Σεβασμιωτάτου μας συγκάλεσε σήμερα εδώ. Ακούσαμε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τους μαθητές του Κυρίου να διαρωτώνται ποιος άραγε, να τα λέμε σε απλή γλώσσα, ποιος άραγε να είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Κύριος βεβαίως το άκουσε, γιατί σε αυτόν απευθύνθηκε το ερώτημα και απήντησε με έναν τρόπο συμβολικό αλλά και πολύ περιεκτικό. Έσκυψε, πήρε ένα παιδί στην αγκαλιά του, το έδειξε και είπε όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στην Βασιλεία των Ουρανών. Η κίνηση σε αυτή έχει διπλό χαρακτήρα. Ήτανε ουσιαστική, διότι το παιδί που σήκωσε ο Χριστός μας ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος Θεοφόρος. Ένας πράγματι Θεοφόρος Άγιος της Εκκλησίας. Έχει όμως και μία γενική έννοια. Το παιδί με την αθωότητά του, με τα αγαθά του τα αισθήματα, με την ακακία του, πράγματι είναι ο πρώτος πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Και όποιος από εμάς δεν γυρίσει πίσω τον εαυτό του στην παιδική ηλικία, στα χρόνια της αθωότητας, αν δεν ταπεινώσει τον εαυτό του όπως ένα παιδί, δεν πρόκειται να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, πόσο μάλλον να είναι και μεγάλο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Κύρικος λοιπόν, ο οποίος μας συγκαλεί σήμερα σε πνευματική ευοχία, τι ήταν? Δεν ήταν θεολόγος. Δεν πρόλαβε να σπουδάσει, δεν πρόλαβε να μεγαλώσει, αλλά όπως ακούσαμε χθες στα Εσπέρια Τροπάρια, φυλάζοντας από τη μητέρα του την Αγία Ιουλία το γάλα, φύλασε και την Ευσέβεια. Και είναι πολύ σημαντικό, κάποιοι θα διερωτώνται ίσως, μα καλά, τι μυαλό είχε ένα παιδί 3 ετών για να ομολογήσει Χριστό? Τι μυαλό, τι νόηση, τι νοητικές λειτουργίες μπορεί να έχει ένα παιδάκι τόσο μικρό, ώστε να ξέρει τι θα πει η ομολογία της πίστεως? Και εδώ ακριβώς είναι το θαύμα του Θεού. Τη στιγμή που όλοι οι μεγάλοι, όλοι οι ενήλικες, παραχρονούν, νηπιοχρονούν, έχουν μυαλό παιδιού, είναι ανώριμοι, αυτό το παιδί έχει οριμότητα. Γιατί? Γιατί από τη μητέρα του πήρε την ευσέβεια. Και ας δούμε το μαρτύριό του. Λέμε ότι μαρτύρησε ο Άγιος Κύρικος. Και εδώ στην εικόνα θα τον δούμε να έχει σηκώσει το κεράκι του και να μας δείχνει ένα πράγμα στο κεφάλι. Ένα σπασμένο κεφάλι μας δείχνει. Για σκεφτείτε τη σκηνή, ο δικαστής ο Ρωμαίος θέλει να πάρει κοντά του την Ιουλίτα, δεν την ενδιαφέρει το παιδάκι, γι' αυτό ακριβώς παίρνει το αρνί για να φέρει την προβατίνα. Και παίρνει λοιπόν τον Κυρίκο για αρχίζει να τον ανακαίρει στα γονατά του και να του τάζει, το παιδί όμως έχει πρότυπο τη μητέρα του, βλέπει τη μητέρα του, το παιδί επιμένει στη μητέρα του και επιμένει ταυτόχρονα στον Χριστό της μητέρας. Οπότε όταν ο τύραννος αρχίζει και κάνει την υπομονή του, λέει το συναξάριο, γύρισε το παιδάκι και τον κρατούμισε στο πρόσωπο. Και αυτός, εκνευρισμένος, το πέταξε από τα σκαλιά του βήματος και έσπασε το κεφάλι του και έτσι παλέβασε το πνεύμα. Θα ξέρετε ασφαλώς ότι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της πίστεως είναι η άρσης αυτού του φυσικού νόμου που λέγεται φορά σώματος, για τους αυτάρτους Αγίους ομιλώ. Ο Άγιος Κύρικος, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ανήκει στους αυτάρτους. Τον χαρίτωσε ο Θεός για την ομολογία του και ανήκει στους αυτάρτους. Και όσοι έχουν πρόσβαση στη μονή του Μεγάλου Μεβαιώρου, θα μπορέσουν ίσως κάποτε να δουν μια παιδική παλάμη τρίχρονου παιδιού, αυτάρτη, ευωδιαστή, με τις άρκες, τους φαίνοντες και τα νεύρα. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Κήρυκος μας διδάσκει δύο πράγματα σήμερα. Μας διδάσκει ότι η Εκκλησία μας είναι εξορισμού μαρτυρική. Ότι η Εκκλησία μας θεμελιώθηκε πάνω στα αίματα των μαρτύρων, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και κάθε Αγία Τράπεζα, κάθε Ιερό Δημήσιο έχει γραμμένα ή ενσωματωμένα ίχνη λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων. Η Εκκλησία λοιπόν, η οποία σε πολλά διαφορετικά μονών βάφεται κόκκινη, γιατί κόκκινη βάφτηκε από τα αίματα των μαρτύρων, αυτή η Εκκλησία είναι εξορισμού μαρτυρική. Και έχουμε δύο ειδών μαρτύρια μέσα στην Εκκλησία. Το ένα είναι το μαρτύριο του αίματος, το οποίο όπως είδαμε αφώτισε το Χριστό μας και ο Άγιος Κήρυκος στην Ιππιακή Ιχθεία. 11 εκατομμύρια γνωστοί μάρτυρες τους τρεις αιώνες των Διοχών είναι αρκετοί, όχι ενώπιον του Θεού δεν ήταν αρκετοί. Γιατί 20 αιώνες μετά, τον 20ο αιώνα που πέρασε, έχουμε 80 εκατομμύρια νεκρούς μόνο στην Αγία Ρωσία, εκ των οποίων οι ειδικοί υπολογίζουν ότι για λόγους πίστεως περί τα 20 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε λοιπόν για εκατόντες, μιλάμε για εκατομμύρια χριστιανούς που κατέθεσαν μαρτυρία αίματος. Υπάρχει όμως και μια άλλη μαρτυρία. Υπάρχει η μαρτυρία της ζωής, που αλίμονο αν κάποιος δεν την έχει και νομίζει ότι κάποτε θα γίνει μάρτυρας για την αγάπη του Χριστού. Διότι και παρημή και παρά της Ορθοδόξης υπάρχει αυτή η εσφαλμένη αντίληψη και ψάχνουμε και στο απόδειπνο και ποθητών μαρτύριων Χριστέ μου να μας δώσεις, πώς θα μας το δώσει αυτό το μαρτύριο όταν δεν είμαστε μάρτυρες με τη ζωή μας, όταν δεν μαρτυρούμε το Ευαγγέλιο, αλλά ισχύουν αυτά τα φοβερά λόγια που είπε ο Χριστός κάποτε, ότι είμαστε σαν το αλάτι που κάσε την οξύτητά του και είναι πεταμένο πλέον στα πεζοδρόμια και το πατάει ο κόσμος. Γι' αυτό δεν μας δίνει κανείς σημασία σήμερα σε εμάς τους χριστιανούς. Έναν Άγιο Κήρυκο τον φοβόταν η Ρωμαϊκή εξουσία, γιατί ήταν μάρτυρας και έγινε μάρτυρας. Εμάς δεν μας φοβάται καμία εξουσία, κανένας διάβολος, κανένας αντίχριστος, κανείς δεν μας διώκει, μόνοι μας διωκόμεθα από αυτά που ο καθένας κουβαλάει μέσα. Αυτή λοιπόν η μαρτυρία της ζωής νομίζω σήμερα προβάλλει κραυγαλαία εντυπωσιακά από τον άλλο μεγάλο εορταζόμενο Άγιο της σήμερον, ο οποίος είναι ποιος, είναι ο Άγιος της Απόστολος Βλαδιμίρος, ο φωτιστής, ο βαπτίσας τους Ρώσους το 989. Σήμερα λοιπόν έχουμε Κήρυκο και Βλαδίμιο. Δύο έχουν διαμέτρου αντίθετοι Άγιοι ως προς τη ζωή. Ο ένας δεν πρόλαβε να ζήσει και μαρτύρησε. Ο Άγιος Βλαδίμιρος έζησε και έζησε μάλιστα τη ζωή της αμαρτίας. Ήταν εκείνος που έφυγε το αίμα των ανθρώπων έτσι, για γούστο, για αστείο. Ήταν εκείνος ο οποίος είχε απέραντη πολυγαμία και μέσα στο σπίτι του και μέσα στη χώρα του. Ήταν εκείνος που δεν εσέβεται την ανθρώπινη ζωή. Όταν όμως κάποια άλλη μιλήτα με το όνομα Όλγα, η γιαγιά του που εορτάσαμε στις 11 του μηνός προχθές, όταν η Αγία Όλγα είδε ότι απέτυχε να προσελκύσει το γιο της, τον Σιατισλάβο, τον μεγάλο γεγόνα, και έστρεψε την προσοχή του στην παιδαγωγική, στον εγγονό, μαζί λοιπόν με αυτά που δίνει μια γιαγιά στο εγγόνι της, ο Βλαδίμιρος, ο αιμοσταγής, ο κακός, αυτός που δεν εσέβεται τίποτε και κανέναν, έφερνε χωρίς να το θέλει νάματα και βιώματα. Και ήρθε η στιγμή που η χάρη του Θεού τον εκάλεσε και είχε πιστεί ότι η πίστη της γιαγιάς του είναι πράγματι η πίστη η σωστή και η μόνη. Αλλά βασιλιάς ήταν. Πώς να βγει. Πώς να βγει στην αυλή για να πει στους αυλικούς με τους οποίους μέχρι χθες δεν τον κόπαγε και ασελγούσε ότι ξέρετε από σήμερα αυτά σταματούν, από σήμερα γινόμαστε χριστιανοί. Άριστος διπλωμάτης θέλησε τον εκκλησιαρισμό της χώρας του να μην τον επιβάλλει από πάνω, αλλά να τον αφήσει να κυλήσει από κάτω, να αναδύει από τον λαό. Κάλεσε λοιπόν ένα μεγάλο συμβούλιο και είπε: καμιά πολιτισμένη χώρα στην εποχή μας δεν είναι διολολάτρες όπως είμαστε εμείς. Έχουμε εδώ ένα ίδωνο, τον Περούν, κάνουν ανθρωποθυσίες. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Για έλατε να κάνουμε μια επιτροπή και να τη στείλουμε στους γειτόνους μας να δούμε τι θρησκείες έχουν αυτοί οι λαοί και από τι να διαλέξουμε. Έξοχος. Μεγάλο επιτροπή. Και έστειλε λέει τις επιτροπές του, τους απεσταλμένους του και πήγαν πρώτα τους χαλιάρους. Ήταν ο αμεσανής στην κεντρική Ασία. Δεν τους άρεσε τίποτα. Γύρισαν πίσω και είπαν, βασιλέ, αυτή η θρησκεία, ο μοναχανισμός, δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του λαού μας. Ωραία λέει. Πάμε στη Δύση τώρα. Πάμε στους καθολικούς χριστιανούς. Πήγαν εκεί, είδαν. Ούτε αυτό τους συγκίνησε. Γύρισαν πίσω και είπαν, αν υπάρχει αυτή η δοξασία, αυτή η θρησκεία, τι μας λέει. Για να πάμε λοιπόν και στο Τσάστρα, να πάμε στη βασιλεύουσα. Γιατί γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Αχ, αυτή η Κωνσταντινούπολη του 10ου αιώνα. Μέσα στην αρχή της, με τους Αγίους της, με τους αυτοκράτορες, με τη δύναμη που είχε η Ορθόδοξη τότε αυτοκρατορία. Πήγανε για τους Αρμένοι και τους αξίω Θεός, σε ο Θεός να παρακολουθήσουν λειτουργία στην Αγία Σοφία. Και έγραψαν βασιλιά. Αν υπάρχει Θεός, μόνο σε αυτή την εκκλησία κατοικεί. Τέτοια ήταν η εντύπωση που τους προκάλεσε αυτή η λαμπότητα της λατρείας. Και ενθουσιασμένοι και ολυρώσει άρχισαν να δέχονται το νέο μήνυμα. Πώς θα καταργούσε λοιπόν την ειδωλολατρεία και το υπόβαθρο ο Λαλήμιος? Πολύ απλά. Είπε, θα παντρευτώ. Όχι τις 36 γυναίκες που είχα προηγουμένως, αλλά με τον νόμο του Θεού. Και θα παντρευτώ μια βυζαρινή πληθύπησα. Και ζήτησε πράγματι μια βυζαρινή πληθύπησα. Και του δόθηκε. Και για να πάρει την πληθύπησα έπρεπε να βαπτιστεί. Και βαπτίστηκε και την πήρε. Έτοιμα, νόμιμα, όπως προβλέπει η Εκκλησία. Αυτό έγινε το 988, στην Χερσόνησο. Ένα χρόνο μετά κάλεσε όλους τους γονιέρους, όλους τους αξιωματούχους και εκατομμύρια λαούς στο Δνήπερο, στο Κίεβο και τους βάπτισε. Και γράφει η χρονογράφη στην κορυφή του λόγου, ένας επίσκοπος, ο πρώτος επίσκοπος Ρωσίας, ο Άγιος Μιχαήλ, και εκατοντάδες ιερείς που είχε φέρει περίπου 300 από τη βασιλεύουσα εδιάβαζαν την ακολουθία του βαπτίσματος και στις όχθες του ποταμού εβαπτίζοντο κατά χιλιάδες οι Ρώσοι μαθώνες. Αυτός λοιπόν που δεν εσέβαινε τίποτε και κανέναν, μόλις βαπτίστηκε, έγινε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η μαρτυρία της ζωής τα κατάλληλε σε όλα. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς στην ιστορία της ανθρωπότητος και ο τελευταίος που πάμε, που κατάργησε τη θανατική ποινή. 10 αιώνες μετά, 1000 χρόνια μετά, δεν την έχουμε καταργήσει. Υπάρχουν χώρες και δυτικές και σε άλλα μέρη του κόσμου που η θανατική ποινή ισχύει. Και μάλιστα αυτή του η ενέργεια, η τόσο τολμηρή, ξένησε ακόμα και τους επισκόπους. Γιατί? Γιατί οι επίσκοποι ήταν μεγαλωμένοι με το ρωμαϊκό δίκαιο που έλεγε θανατική ποινή. Και όμως αυτός είπε επισόλετο, τι είναι εγκληματίας, κάθε που πρέπει να τον σκοτώσουμε για να απαλλάξουμε την κοινωνία. Όχι, ο εγκληματίας είναι κάποιος που πέσε, είναι ένας πεσμένος αμαρτωλός. Στείλ τον λοιπόν σε ένα μοναστήρι να ζήσει μαζί με τους μοναχούς, να αποκτήσει προσωπικότητα και να γυρίσει πίσω χρήσιμο στην κοινωνία. Να λοιπόν η αλλίωση στις δεξιάς του ψήφου. Να που το Ευαγγέλιο, το Άγιο Βάπτισμα, η Ορθόδοξος πίστης, έκανε έναν αιμοσταγή ηγεμόνα, Άγιος Απόστολο. Και όπως εμείς έχουμε Κωνσταντίνο και Ελένη, οι Ρώσοι έχουν Βλαδίμηρο και όλα να υψώνουν τον σταυρό της αληθείας. Δεν θέλω να τελειώσω παρά τη ζέστη που κάνει, παρά την κούραση που έχετε όλοι, γιατί νομίζω ότι ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει πολύ σοβαρά να μας απασχολήσει όλους. Και εσάς τους μικρούς και εμάς τους μεγάλους περισσότερο. Και ποιο είναι αυτό το κεφάλαιο? Κάνοντας αρχή από τον παιδοδάκτυρα Κύρικο, θέλω να δούμε όλοι μαζί την πορεία του παιδιού μέσα στην ιστορία. Για να φτάσουμε στον παιδομάρτυρα τον σημερινό. Γιατί υπάρχουν και σήμερα παιδιά που μαρτυρούν από την κακοήθεια τη δική μας, την κακοήθεια των μεγάλων. Τι ήταν το παιδί, γιατί ακούμε πολλά και λέμε αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, λέμε φιλόσοφοι, λέμε επίπεδο, δεν λέμε και τελικά δεν ξέρουμε τι λέμε. Αν πολιτισμός είναι τα μνημεία, δεν συμφωνώ κι εγώ. Αν όμως πολιτισμός είναι και οι ειδικές αρχές, τότε πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Που πήγαιναν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή, στον Κεάδα της Πάτης, εκεί έφταναν τα παιδιά. Τα παιδιά που ήταν άρρωστα, τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με κάποια αναπηρία, τα παιδιά που δεν ήθελε ο πατέρας και η μάνα να είχαν έναν διάβολο, είχαν μια κλίπα, είχαν ένα φαράκι και τα πέταγαν εκεί. 3.000 χρόνια μετά από την Ρουμανία, ξέρετε τι πρόβλημα έχει. Ακριβώς αυτό. Όποιος δεν θέλει να μεγαλώσει το παιδί του, το παίρνει από το χέρι και το πάει και το αφήνει σε ένα σταθμό του μετρό. Και όποιος πάει στη Ρουμανία σε εκπλαγή, όλες οι δυτικές χώρες έχουν κάνει αποστολές, έχουν κάνει ξενώνες, έχουν κάνει εστιατόρια για τα παιδιά των δρόμων. Δεν μιλάμε για πολύ μακριά. 2 ώρες που τα ερευνάμε, βέβαια. Και πρώτη του 7 μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η χώρα δεν θα φέρει έναν χρόνο. Για ποιο πολιτισμό λοιπόν μιλάμε. Και για ποιο χριστιανισμό μιλάμε 2.000 χρόνια μετά. Να πάμε στη Ρώμη. Καθερωμένα είχε το δικαίωμα του εξέτειν. Λέμε αυτό είναι έκθετο. Το έκθετο τι σημαίνει. Στην ιδιότερη μορφή δεν το θέλω, το αφήνω σε μια πόρτα. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η πόρτα θα ανοίξει το πρωί. Και στη Ρώμη υπήρχαν σκυλιά και το πρωί έβρισκαν κατασπαρασμένο το παιδάκι από τα σκυλιά των δρόμων. Αυτό το εκθέτει είναι η ρωμαϊκή αντίληψη περί του παιδιού. Να προχωρήσουμε μήπως στους γείτονές μας να πάμε εδώ στο Λίβανο που παράσετε στους αρχαίους Φοίνικες. Αυτοί είχαν την εξόδωση των παιδιών, την είχαν μεγάλη συναρτία. Γιατί πίστευαν στον Μολόχ. Σε έναν Θεό που είχε ένα τεράστιο χάλκινο άγαλμα με μια μεγάλη οπή στην κοιλιά του και αυτό το άγαλμα που έλαβαν φωτιά και όταν ήταν ένα νέο κόκκινο έριχναν τα μωρά ζωντανά στην κοιλιά του αγάλματος να καούν. Και τότε δεν ήταν απλώς 100 μπι, δεν ήταν 100, 400 ήθελε αυτός ο Θεός για να χωρέσει την πείνα του. 400 παιδιά. Αυτοί είναι οι αρχαίοι Φοίνικες που κατά τα άλλα έδωσαν παραπάνω στον κόσμο. Να πάμε λίγο και πέρα, να πάμε στο σημερινό Ιράκ, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα. Στη Βαβυλώνα των αρχαίων χρόνων υπήρχε ο Θεός ο Μαρδούχ, άλλος από εκεί. Και αυτός έτρωγε παιδιά και τα έδιναν, λέει, παιδευτικές σπουδές, τους έβαζαν χρυσά στεφάνια και ήταν δύο τείχοι που πλησίαζαν. Και όταν έφταναν και τα έλειωναν αυτά τα παιδιά οι τείχοι, αυτό το αίμα ήταν προσφορά στο Θεό, τον Μαρδούχ. Θα μου πείτε, όλα αυτά τέλειωσαν. Όχι, δεν τέλειωσαν. Ξέρετε γιατί δεν τέλειωσαν. Γιατί στο σπίτι μας όλοι έχουμε χαλιά. Δεν έχουμε. Και μάλιστα μερικοί μπορούν να λένε το χαλί μας είναι περσικό. Το χαλί μας είναι από την Ινδία. Ξέρετε όμως ότι για να γίνει αυτό το χαλί υπάρχουν παιδιά σε κατάσταση δουλεία. Γιατί μόνο τα παιδικά δαχτυλάκια μπορούν να κάνουν αυτούς τους λεπτούς πόμους για να τους πατάνε οι συνειδητικοί και να λένε το χαλί μου είναι περσικό. Το σκεφτήκαμε αυτό. Σκεφτήκαμε την παιδική εργασία. Σκεφτήκαμε την παιδική δουλεία. Την παιδική πορνεία. Την παιδική πορνογραφία που έχει κατακριστεί το σύμπαν. Τις εκτρώσεις. Αυτή την φοβερή μάστιγα των 300.000 εκτρωματικών εργείων στην Ελλάδα του 2006 τα σκεφτήκαμε όλα αυτά. Πού είναι λοιπόν ο Άγιος Κύριος στη ζωή μας? Πού είναι σε αυτή την κοινωνία το Ευαγγέλιο? Πού είναι ο Χριστός που έσκυψε και πήρε το παιδί και το κράτησε στην αγκαλιά του? Δεν το ζήτησε ο Χριστός να του το κάψουνε. Δεν ζήτησε να του το σκοτώσουνε. Δεν ζήτησε το αίμα του παιδιού. Πήρε το παιδί στην αγκαλιά του, το κάλεσε, το φίλησε και είπε να αυτό το παιδί να γίνεται για να πείτε στη βασιλεία του. Κάντε λοιπόν μια σύγκριση, βάλτε το χέρι στην καρδιά. Θα μου πείτε αυτά, κύριε Ιεροκήρυκα, αφορούν άλλες χώρες. Ναι, αγαπητοί μου, η Βέλγια, ξέρετε, απέχει πολύ από την Αθήνα. Και αυτό το σκάνδαλο που ταλανίζει τη χώρα, ένα παιδί προσφυλάκι, διαμάντη στο μυαλό, να σκοτώνεται από συνομιλίκους του. Και κάθε μέρα όλα τα δελτία δεν έχουν άλλο θέμα. Πού είναι αυτό το πτώμα αυτού του παιδιού? Να ψάχνουν ποτάμια, να ψάχνουν να ανασταθώνεται μια ολόκληρη χώρα για ένα παιδί το οποίο τι υπήρξε θύμα των ιδίων των συμμαχητών του. Άκουσα χθες ένα μήνυμα στο ραδιόφωνο. Ας πει λέει κάποιος σε αυτές τις μητέρες που μεγάλωσαν αυτά τα 5 παιδιά, κοντά είναι η έδρασα να πάνε στον καταράκτη και να πέσουν. Ναι, συμφωνώ και μαζί να πέσουν και όλοι. Γιατί αυτά τα παιδιά σίγουρα θα γίνουν εγκληματίες. Ξεκίνησαν έτσι και σίγουρα θα γίνουν μεγάλοι εγκληματίες. Όμως την ευθύνη την έχουμε ατομικά εμείς και συλλογικά όλοι σαν κοινωνία. Αν ένα παιδί σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί κατά το θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να προκόψει και να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να γίνει καλός πολίτης αυτής της χώρας και καλός πολίτης της Εκκλησίας, καλός χριστιανός, τότε αλλήλω μόνο μας έχουμε αποτύχει ως σύστημα και ως προσωπικότητες. Άκουσα έναν καλό ιερέα που έφερε για αυτό το θέμα και είπε, μα γιατί καλανίζεστε, γιατί ταλαιπωρήστε, σκοτώσαμε τον Χριστό στις ψυχές των παιδιών και τα παιδιά γίνανε φωνιάδες. Ποιος διαφορεί? Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να κάνουμε λίγη προσευχή μήπως μας ελεήσει ο Θεός? Γιατί δυστυχώς δεν πετύχαμε αυτό που πέτυχε ο Άγιος Κύριος. Δεν είμαστε ομολογητές της ζωής. Δεν είναι η ζωή μας μαρτυρία Χριστού και θα βάλουμε τα μαρτύρια από τα παιδιά μας. Ναι, πράγματι. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μαρτυρία Χριστού. Αυτό ας μας προκυρώσει. Αλλά με τους πατρασμούς μην χρειάζεται την προσευχή. Και επειδή σήμερα θα πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο ή κάτι πιο επόμενο, σήμερα γιορτάζει ο Επισκοπός μας. Αλλήμωνο. Αλλήμωνο! Γιορτάζει ο ένας Επίσκοπος. Πού είναι οι άλλοι? Πού είναι οι υπόλοιποι? Πώς θα πάρει να έχουμε εμείς τις χειροτομίες όλων των βαθμών? Πού οι άλλοι? Γιατί? Γιατί ένα μεγάλο γιατί, ένα τεράστιο ερωτηματικό σφραγίζει τη δική μου ψυχή και τη δική σας. Γιατί? Αυτό το γιατί θα απαντήσει ο Θεός. Εγώ πιστεύω ότι διευρυνέω τα αισθήματά σας. Να του ευχηθούμε τι? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Υγεία. Υγεία. Μακροημέρωση. Ναι. Κουράγιο. Ναι. Γιατί σε ένα μήνα έχει για την Αυστραλία, πήγε στο Κύριο, πήγε στο Καναδά και εδώ. Θα πέσει στους δρόμους. Δεν πειράζει. Αυτός είναι ο σταθμός. Να πέσει το καθήκον του. Να τον μνημονεύουμε με τον ομολογητό. Να του πούμε όμως και μια άλλη ευχή. Κράτησε σεβασμιότατε την αγρότητα του Αγίου Κυρίου. Την αγρότητα, την ανακία του Αγίου Κυρίου. Και ας είσαι Κύριος Επίσκοπος μιλιόφων και ορθοδοξών όπως αυτό το παιδάκι που σήμερα μιλούμε.